Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Nga mesnata, përkatësisht nga fillimi i datës 31 maj, subjektet politike në Kosovë kanë nisur edhe zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 19 qershor.
Pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe formimit të qeverisë së re në Kosovë, dialogu me Serbinë në Bruksel do të vazhdojë në fazën e fundit dhe me format të tjetër, thonë zyrtarë të qeverisë në largim dhe njohës të zhvillimeve politike.
Operatorët e telefonisë mobile në Kosovë, ai Telekomit të Kosovës dhe IPKO nuk po arrinë të shtrinë operimet dhe shërbimet në pjesën veriore të Kosovës, kryesisht në zonat e banuara me shumicë serbe për shkak të, siç thuhet, mungesës së sigurisë.
Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 31 maj 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në kuvendin e Maqedonisë po vazhdon debati për propozimin e mandatarit Zoran Zaev për programi dhe përbërjen e qeverisë së ardhshme. Deri në mesnatë pritet të miratohet programi dhe qeveria. Aleksandar Vučić sot e ka dhënë betimin për president të Serbisë. Ka pasur protestë në Beograd kundër rritjes së pushtetit të tij. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai amerikan Donald Trump djej kanë fajsuar demokratët amerikan për akuzat lidhur me përzierjen ruse në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara vitin e kaluar. Nga një sulm me kamion bombë në Kabul të Afganistanit, janë vrarë 10 vet dhe plagosur qindra të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka filluar edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 19 qershor. Në garë për 120 ulset në kuvendin e Kosovës janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nga mesnata, përkatësisht nga fillimi i datës 31 maj, subjektet politike në Kosovë kanë nisur edhe zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 19 qershor. Fushata zyrtarisht zgjat 10 ditë, edhe pse ajo ka nisur me aktivitete të ndryshme të subjekteve politike që nga 11 maj, ditën kur presidenti Kosovës kishte shpallë datën e zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka premtuar zgjedhje të lira e demokratike. Kryetaria KQZ-s Vardete Daka ka thënë se këto do të jenë zgjedhje shembull për gjithë rajonin.
Zgjedhjet e lira dhe demokratike janë themeli i angazhimit ton institucional, sepse qëllimi ynë është që zgjedhjet të gëzojnë besimin e qytetarëve dhe aktorëve tjerë të procesit zgjedhor. Padyshim se edhe subjektet politike kanë përgjegjësi të madhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Në vijem, Vadete Daka ka kërkuar edhe nga subjektet politike që të respektojnë në tërësi procesin zgjedhor në mënyrë që zgjedhjet në fund të marrin vlerësimet më të larta ndërkombëtare.
Në emër të KQZ-s, dua të ftoj subjektet politike që të respektojnë plotësisht detyrimet kushtetuese dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë, duke u angazhuar të gjithë bashkëresht, ne do të arrim që 11 qershorin të kthejmë në një ditë feste për qytetarët e vendit tonë. Është detyre jona e përbashkët që të angazhohemi për t'i treguar botës shembullin për zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Zgjedhjet në Kosovë do të vëzhgohen nga mijëra vëzhguesë ndërkombëtar dhe vendor. Ngjashëm me proceset paraprake, edhe zgjedhjet e 11 qershorit do të vëzhgohen nga koalicioni organizatave vendore jo qeveritare Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës që bën pjesë në këtë koalicion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këto zgjedhje do të angazhohen mbi 2500 vëzhgues. Ata, sipas Krasniqit, do të përkujdesen për integritetin e procesit zgjedhor dhe për të siguruar që votat e qytetarëve do të respektohen.
Ne do të vëzhgojmë edhe fushatën zgjedhore, aktivitetet e partive politike, do të thotë vetëm këtë pjesën e zyrtarit të fushatës zgjedhore, jo edhe para fushatën e cila tashmë ka nisur. Sa i përket zonave, ne vëzhgues tona fatë gjatë si që të angazhum në mentorimin e fushatës, zhvillojnë intervista me antarët e Komisionit Komunale Zgjedhore, si dhe me kandidat me parti politike cilat janë të përfshirë në procesin zgjedhor, dhe nga ta ne kërkojmë që të na japin disa prej rajone ku presin të ketë më shumë parregullsi.
Fushata zgjedhore mbyllet më 9 qershor. Më datën 10 është heshtje zgjedhore, kurse më 11 qershor pritet që qytetarët e Kosovës me të drejtë vote të vendosin se kush do të qeverisë Kosovën për 4 vitet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe formimit të qeverisë së re në Kosovë, dialogu me Serbinë në Bruxelles do të vazhdojë në fazën e fundit dhe me format tjetër, thonë zyrtarët të qeverisë në largim dhe njohës të zhvillimeve politike. Edita Tahiri, ministre për dialog e qeverisë së Kosovës në largim, thotë se formati duhet të jetë i spektrit të gjithëpërfshirës, i tipit të bisedimeve në Vjenë dhe procesi nuk do të zgjasë sa ka zgjatur. Por politologu Ramush Tahiri shprehet se gjithëpërfshirja duhet të bëhet në kuptimin profesional dhe se procesi do të zgjasë mbase edhe më shumë se që ka zgjatur deri tash. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles është përcaktim institucional i Kosovës dhe ai nuk ka alternative, por do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend që mban me 11 qershor si dhe krijimit të qeverisë së re, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës në largim dhe njohësit e zhvillimeve politike. Edita Tahiri, ministre për dialog e qeverisë së Kosovës në largim, thotë për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve parlamentare dhe formimit të ekzekutivit të ri të vendit, do të zhvillohet një proces konsultash institucionale ndërmjet qeverisë, presidentit dhe kuvendit të Kosovës, lidhur me formatin e ardhshëm të dialogut, marr parasysh që, siç thot ajo, ky dialog do të hyjë në fazën finale.
Tani po hyjmë në fazën finale të këtij dialogu, që lidhet me njohjen e ndërsjellë mes dy shteteve, se kështu edhe duhet të rrumbullaksohet, për faktin se dyja shtetet synojnë integrimin evropian dhe fshinësia e mirë është një e kushteve kryesore, dhe unë besoj që do duhet ishte një format i spektrit të gjithë, tu e kam parasysh edhe pozitën edhe opozitën, dhe në cilin duhet përfshihen gjitha institucionet. Diçka ngjashëm siç ka qenë bisedimet e Vjenës, për faktin që futemi në fazën finale.
Se dialogu me Serbinë në fazën e ardhshme duhet të jetë gjithëpërfshirës, vlerëson edhe politologu Ramush Tahiri, por duke folur për Radio Evropa e Lira, i shpreh mendimin se ky format nuk duhet të jetë gjithëpërfshirës në aspektin politik, por në kuptimin profesional dhe që udhëhiqet nga qeveria dhe ministritë përkatëse, të cilat kanë kapacitete për ta çuar procesin përpara duke respektuar ligjin dhe kushtetutën e Kosovës.
Unë nuk jam për vazhdimin e dëritashëm të mbështetjes politike dhe të caktimit të ekipeve të veçanta, sepse ajo ko edhe është e kalu, edhe une shof që është ma nga dalshme edhe si proces, por sidomos kryon gati pa mundësi në harmonizimin e matem në kuvend. Gjithashtu e shof shumë transishme që sërbet dhe komunitet e Kosovës tjenë të përfshira në dialog, aktivisht nga pola kosovore, sepse është shtetas Kosovës.
Por çfarë janë indikacionet lidhur me dinamikën e fazës së ardhshme të dialogut të Kosovës me Serbinë? Ministri Tahiri thotë se dialogu i mëtejmë nuk do të zgjasë aq sa ka zgjatur deri më tash, rreth 6 ditë. Siç thot ajo, autoritetet e Kosovës ja kanë bërë me dije Bashkimit Evropian se faza e ardhshme e dialogut kërkohet të jetë më e shkurtë.
Ne vazhdimisht kemi biseduar me autoritetet e Bashkimit Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë, la luni rol shumë transition po ashtu. Dhe tashmë kemi një mirë kuptim që dialogu duhet jetë i shkurt, dinamik dhe me rezultat. Dhe që gjithë jemi pajtuar që nuk mund të zgjas aq sa ka zgjatur.
Por ndryshe mendon politologu Ramush Tahiri. Sipas këtij indikacionet flasin se faza e ardhshme e dialogut nuk do të përmbyllet për një kohë të shkurtë.
Indikacionet duket se do të zgjas, doshta edhe më shumë se sa që ka zot, mirë po praktika është që të bisedohet konkretisht për tema. Unë përkroj mendimin që tema të përcaktohen në qeveri dhe në kuvend, edhe që mandej kur bisedohet konkretisht zot më shumë ose më pak, por jo është me rëndësi se krye temat të cilat i interesojnë qytetarëve dhe cilat janë interes edhe qytetit Kosovës.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011. Në fund të vitit 2012 ka nisur dialogu politik ndërmjet kryeministrave të dyja vendeve. Gjatë këtij viti dialogu ka shënuar rënje për shkak se në muajin prill në Serbi janë mbajtur zgjedhjet presidenciale. Aktualisht Kosova gjendet para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen me 11 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuvendin e Macedonisë, sot ka vazhduar debati lidhur me përbërjen dhe programin e qeverisë së re të propozuar nga mandatari Zoran Zaev, lideri lidhjes socialdemokrate. Në koalicionin qeveritar gjenden edhe dy parti shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Deputetet e partive të koalicionit për qeverinë ardhshme thanë se demokracia është kthyer në kuvendin e Macedonisë, por ata të VMRO DPMNE-s janë shprehur se Zoran Zaev nuk ka kapacitet për realizimin e programit të paraqitur. Seanca mund të zgjasë deri në mesnat, deri kur duhet të miratohet qeveria e re. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Debati rreth zgjedhjes së qeverisë së re të Maqedonisë në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë gjatë ditës së dytë është fokusuar kryesisht në ngjarjet e dhunshme të 27 prillit, kur një grupi protestuesve u futën me forcë në Parlamentin e Maqedonisë dhe ushtruan dhunë, duke u shkaktuar lëndime të rënda trupore deputetëve të shumicës parlamentare. Socialdemokratët e kanë quajtur si fest për demokracinë ditën e zgjedhjes së qeverisë së re të Maqedonisë, me që, si që kanë nënvizuar, përfundimisht i hapet rrugë sundimit të drejtësisë.
Prati ata vë najvisokjo të predstavnički dom vë sobranijeto në Republika Makedonia, ne ka e qestiti, ne ka një e erlje.
Përfundimisht kthehe demokracia në institucioni ligjdhënës dhe më duhet të them se kjo e bën festive këtë ditë. Deputetet e VMRO DPMNE-s, të cilët për fat të mirë janë ulur në anën e majt, e kuptoj se e kanë vështirë të pajtohen me faktin se janë opozitë, por më nuk do të lejojmë që të gjakoset as ky institucion edhe as më pak institucione tjera të shtetit, sepse në bazë të programit për punën e qeverisë së re, para se gjithash garantohet siguria dhe drejtësia. Socialdemokratët gjithashtu kanë theksuar se deputetit e VMRO DPMNE-s në vend se të kritikojnë përbërjen e qeverisë së re dhe programin qeveritar, me ndërshme do të jetë të kërkojnë falje para kolegëve të tyre, ndaj të cilëve kanë ushtruar dhunë dhe këtë dhunë, si shtanë, e kanë përjetuar të gjithë qytetarët të cilët me votën e tyre i kanë zgjedhur të i përfaqësojnë në këtë institucion ligjdhënës. Ndërkaq deputetët e VMRO DPMNE-s kryesisht janë përqendruar në atë se Zoran Zaevi nuk ka kapacitet për të realizuar projektet apostrofuara në programin e qeverisë reformatore. Zoran Iljovski, deputeti VMRO DPMNE-s, tha se nuk është ndershme të flitet për sundimin e drejtësisë, përderisa Zoran Zaev si kandidat për kryeministër është falur nga presidenti i shtetit.
Ja samo da potenciram, točka në rete izborna vlada i programa za vlada.
Vetëm të theksoj se në rend dita është programi qeveritar dhe zgjedhja e qeverisë së re të Maqedonisë. Dhe jo ngjarjet e 27 prillit, e drejtë jona është që hollësisht të flasin për afinitetet e antarëve të kabinetit qeveritar, veçanërisht afinitetet e mandatarit për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Pikërisht këtu duhet të ndalem, pak është e besueshme se do të kemi qeveri reformatore e cila do të angazhohet për sundimin e drejtësisë, përderisa në krye të qeverisë qëndron njeriu i cili është falur nga presidenti i shtetit. Është shprehur në folturën e Parlamentit të Maqedonisë deputeti i VMRO DPMNE-s Zoran Iljovski, përderisa deputeti i VMRO DPMNE-s Ilija Dimovski e ka quajtur provokim qendrimin e kryetarit të Parlamentit Talat Xhaferi që deputetëve të kësaj partie, derisa ata të refuzojnë të njohin si kryetar parlamenti, të drejtohet në gjuhën shqipe. Do theksuar se qeveria e re e Maqedonisë në bazë të rregullores së punës së parlamentit duhet të zgjidhet brenda ditës. Mësë voni deri në mesnat, Renata Deskovska, e cila me zgjidhjen e qeverisë pritet të drejtoj dikasterin arsimit dhe shkencës, tha si një nga detyrat parsore të qeverisë së re do t'i shfuqizimi i testimit ekstern, për shka do t'i propozohet parlamentit të vihet në renditën e seancën që nga dita e nesërme. Zonja Deskovska njëherë është ka bërë të ditur se përveç testimit ekstern do të bëhen përpjekje që nesër kuvendit të diskutoj dhe për kodin zgjedhor, përkatësisht deblokimin e institucioneve të pushtetit vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
presidenti rus Vladimir Putin dhe ai amerikan Donald Trump djej kanë fajsuar demokratët amerikan për akuzat lidhur me përzierin ruse në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara vitin e kaluar. Derisa Vladimir Putin ka thënë se një gjë e tillë nuk i nevojitet Rusisë, para ti, Donald Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se zyrtarët rusë duhet të qeshin me Shtetet e Bashkuara për arsyetimet për shkakun e disfatës së demokratëve në zgjedhje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump djej kanë hedhur poshtë akuzat për përzierjen ruse në fushatën zgjedhore amerikane të vitit të kaluar, duke vlerësuar si fiksion ose lajm të rrejshëm, të krijuar nga demokratët për ta arsyetuar humbjen e tyre në zgjedhje. Në një intervistë për të përditshmen franceze Le Figaro, Putin përsëri i ka kundërshtuar akuzat për involvim rus në sulmet kibernetike kundër emailave të Komitetit Kombëtar Demokratik, që pastaj kanë rrjedhur dhe u treguan se e dëmtuan kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Zoti Putin ka vlerësuar se akuzat kanë dalur për shkak të dëshirës së atyre që humbën në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara që ta përmirësojnë pozicionin e tyre. Ata dëshirojnë të shpjegojnë për vetvete dhe ta dëshmojnë të tjerët se ata nuk kanë asgjë të përbashkët me këtë gjë, se politika e tyre ishte e drejtë, se ata kanë bërë çdo gjë ashtu siç duhet, por dikush nga jashtë i mashtroi ata, tha Vladimir Putin dhe ka shtuar se nuk është kështu. Ata thjesht humbën dhe ata duhet ta pranojnë këtë. Më tutje Putin ka pretenduar se demokratët e Shteteve të Bashkuara e kishin krijuar atë që ai e cilsoi si fiksion për Rusinë, pasi ata e urrejnë ta pranojnë se ata me të vërtetë humbën, pasi personi që fitoi ishte më afër popullit dhe më mirë e kuptonte atë që dëshiron populli. Para ti, po të njëjtën ditë, presidenti amerikan Donald Trump ka shkruar në rrjetin Twitter se zyrtarët rusë duhet të qeshin me Shtetet e Bashkuara dhe se si arsyetimet e gabuara për shkakun e disfatës së demokratëve në zgjedhje janë shndërruar në lajme të rrejshëm. Zoti Trump shpeshherë mediave të pavarura u referohet me shprehjen lajme të rrejshme. Por pjesa më e madhe e raporteve të mediave ishin të fokusuara në konkludimet e agjensive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, të publikuara në muajin janar të këtij viti, se Putin kishte urdhëruar një fushatë ndikuese, që synonte ta shkatronte besimin në sistemin zgjedhor amerikan dhe ta diskreditonte zonjën Clinton. Në konkludim theksoi se Rusia kishte zhvilluar preferencë të qartë për zotin Trump. Më herët këtë muaj Departamenti Amerikan i Drejtësisë e ka emëruar një hetuese special për këtë akuzë. Dhe nëse ndihmësit e fushatës së zotit Trump ndoshta kanë mundur fshehtas të merren vesh me Rusinë gjatë fushatës dhe pas saj. Shpresat e Putinit për një periudhë të re të marrëdhënieve më të mira nën Trumpin janë shkatruar nga hetimet dhe vëmendja që po i kushtohet kësaj çështjeje në Shtetet e Bashkuara. Në intervistën për gazetën Le Figaro, Putin tha se akuzat për përzierje të drejtuara kundër Rusisë i kanë destabilizuar punët ndërkombëtare. Ai ka argumentuar se përpjekja për të ndikuar në votimin e Shteteve të Bashkuara nuk ka kuptim për Moskën, pasi përfundimisht, bile edhe një president i fuqishëm nuk mund ta kapërcej paragjykimin e strukturës udhëheqëse në Washington kundër Rusisë. Rusia kur nuk është angazhuar në këtë. Ne nuk na nevojitet kjo sepse presidentet vinë e shkojnë, por politikat nuk ndryshojnë, tha Putin dhe e ka shtruar pyetjen. A e dini pse? Sepse fuqia e burokracisë është shumë e fortë, është përgjegjur Putin. Kjo është ajo që ndodh me secilën administratë. Ndryshimi i gjërave nuk është i lehtë dhe këtë e them pa kurfar ironie. Nuk është që dikush nuk e dëshiron atë, por është gjë e vështirë të bëhet, tha Putin. Lideri rusë Vladimir Putin më tutje tha se pajtohet me deklaratën e Trumpit që e kishte bërë gjatë fushatës se çdo kush ka mundur të ketë pasur dorë në sulmet kibernetike kundër emailave të demokratëve e jo vetëm Rusia. Gjatë një debati presidencial në muajin shtator të vitit të kaluar, zoti Trump e pa vlerësuar se mund të jetë Rusia, mund të jetë Kina, po ashtu, mund të jenë shumë njerëz. Në muajin janar, megjithatë një zyrtar i fushatës së Trump, i cili do të bëjë shefi kabinetit të presidentit, tha se Trump e pranon faktin se entitetet në Rusi ishin prapa depërtimeve në organizatën e Partisë Demokratike. Putin i tha gazetës Le Figaro se beson se interesimi në Washington për hetimin e lidhjeve ndërmjet të Trumpit dhe Rusisë përfundimisht do të zbehet dhe kjo do të mundësoj raporte më të mira ndërmjet të dy vendeve. Kjo do të kalojë, çdo gjë kalon, tha Putin, dhe ka shtuar se është optimist i kujdesshëm dhe mendon se ne duhet të jemi në gjendje të arrijmë marrëveshje për çështjet kryesore.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike të emisionit një kronik për operatorët e telefonisë në Kosovë, që thonë se nuk ndjehen të sigurt për shtrirje të gjitha shërbimeve në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke bërë përprekje që të ketë shtrirje të plotë të këtyre operatorëve edhe në pjesën veriore të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Operatorët e telefonisë mobile në Kosovë, ai Telekomit të Kosovës dhe IPKO nuk po arrin të shtrinë operimet dhe shërbimet në pjesën veriore të Kosovës, kryesisht në zonat e banuara me shumicë serbe për shkak të, siç thuhet, mungesës së sigurisë. Shtrirja në pjesën veriore të gjitha shërbimeve që ofrojnë këta dy operatorë ishte kërkuar të bëhet më një herë pas ndërprerjes së punës së operatorëve ilegal serb, të cilët kishin vepruar në mënyrë të paautorizuar në territorin e Kosovës. Në zonat e banuara me shumicë serbe, sipas një marrëveshje për telekomunikacionin dhe arritur në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë, autoritetet e telefonisë në Prishtinë kanë licencuar tashmë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS Dio. Ndërkohë, me licencë të plotë për operim në gjithë territorin e Kosovës, ekzistojnë edhe dy operatorë të licencuar të telefonisë mobile, ai Telekomit të Kosovës dhe IPKO. Kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare, Krishni Gashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se ndonë se është arritur përparim në shtrirjen e shërbimeve të operatorëve Vala dhe IPKO në pjesën veriore të Kosovës, megjithat nuk ka shtrirje të plotë të gjitha shërbimeve në ato pjesë.
Operatori telefonik Vala dhe operatori gjithë telefonik IPKO kanë licencë për shtrirje të shërbimeve të tyre në tërë territorin e Republikës Kosovës, për arsye të çështjeve të sigurisë në një pjesë të caktuar, kryesisht vetëm në pjesën veriore, ndërsa jo në pjesën jugore, ka pas dhe probleme me shtrirjen e infrastrukturës së tyre. Kohëve të fundit, autoriteti së bashku me operatorët kanë bërë përpjekje të vazhdueshme dhe kanë punuar me struktura të ndryshme shtetërore në mënyrë që të ketë shtrirje të plotë të shërbimeve të këtyre dy operatorëve edhe në veriun e Kosovës.
Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Mehdi Latifa, i tha Radios Evropa e Lirë se shtrirja e shërbimeve të operatorit mobil Vala në pjesën veriore të Kosovës mund të bëhet brenda një periudhe të shkurtër, se do të gjenden lokacione të sigurta. Latifa i thotë se në të kaluarën ka pasur raste që pajisjet e operatorit Vala, të cilat ishin vendosur në pjesë të saktuara në veri të Kosovës, ishin dëmtuar dhe ishin nxjerrë nga funksioni.
Vala ka mbulëshmëri në gjithë territorin e Kosovës, përjashtu në pjesën veriore të Kosovës dhe vendbanimet që lidhen në aksin rrugor Mitrovic-Leposavić, në cilat mbulëshmëria është e pjesëshme, nuk është mbulur në sikur në pjesën tjetër të Kosovës.
Probleme të tilla të largimit të pajisjeve të operatorëve në të kaluarën kishte hasur dhe kompania e telekomunikimit IPKO, thot për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi kësaj kompanija Alban Kastrati.
Ne në rrjetin mobil kemi pas të shtrirë ose kemi pas sinjal në mënyrë të konsiderueshme në pjesën veriore, mirë po pas disa problemeve antenat tona bazë janë hequr nga aty nga banorët e asaj zone.
Ndryshe Kosovës, në dhjetor të vitit të kaluar Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ndau kodin telefonik +383. Thirrja e parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi i Kosovës. Kodet aktuale +377 i Monakos, +386 i Slovenisë dhe kodi telefonisë fikse +381 i Serbisë do të largohen brenda 2 viteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri deri tashëm i Serbisë Aleksandar Vučić sot e ka dhënë betimin në postin e presidentit të Serbisë përkundër protestave kundër tij për shkak të rritjes së pushtetit. Ka pasur kacafytje të shkurtë të policisë me protestuesit. Zoti Vučić, 47 vjeçar, dhe ka dhënë betimin në një ceremoni të shkurtër në parlament, disa orë pasi filloi protesta kundër diktaturës që mbështetet nga pjesa më e madhe e partive të opozitës dhe liderëve. Presidenti deritashëm i Serbisë ishte Tomislav Nikolić. Aleksandar Vučić, dikur i vlerësuar si ultranacionalist, që ka shërbyer si ministër i informatave nën pushtetin e ish-presidentit të Slobodan Milošević, e ka forcuar qëndrimin në pushtet duke e paraqitur vetveten si reformator i përkushtuar për lëvizjen e Serbisë ka Bashkimi Evropian. Së paku 80 vetë janë vrarë dhe më tepër se 350 janë plagosur, sot nga sulmi masiv me kamion bombë në qendër të kryqytetit Kabul në Afganistan, ka njoftuar Ministria Shëndetësisë e Afganistanit. Eksplodimi është dëgjuar në gjithë qytetin në mëngjes, në muajin e shenjtë të Ramazanit, kur është tollëvie madhe me njerëz. Me këtë rast kanë kërcitur xhamat në përdritare të ndërtesave, ndërsa në qiell është të parë mjegull e zezë. Në mesin e të vrarëve dhe të plagosurve ka pasur edhe gra dhe fëmijë, ka thënë ministri i Shëndetësisë Vahid Majdzroh. Ministria e Brendshme ka kërkuar nga banorët në Kabul që të dhurojnë gjak. Presidenti afgan Ashraf Ghani e ka dënuar këtë sulm dhe e ka cilësuar si qyçar. Terroristët edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj i mirësisë, i bekimit dhe faljes, nuk ndalen në vrasjen e njerëzve të pafajshëm, tha presidenti Ghani. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë filluar të furnizojnë me armatim luftëtarët kurdë në Siri, sipas planit i cili e ka zemëruar Turqinë, aleatin amerikan në NATO. Ne kemi filluar transferin e armëve të vogla dhe makinave për tek elementet kurde të forcave demokratike siriane, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Adrian Rankin Galloway, duke ju referuar aleancës kurde siriane që lufton kundër grupit ekstremist të shteti islamik. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga Ankaraja, e cila konsideron se njësitet e mbrojtjes popullore të kurdëve në Siri janë grup terrorist i lidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, që është jashtë ligjshme në Turqi. Washingtoni ka thënë se armatimi i aleancës kurdo-siriane është i domosdoshëm për rimarrjen e qytetit Raqqa, që është baza e fundit madhore e shtetit islamik në Siri. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po ashtu konsiderojnë se Partia Punëtore e Kurdistanit, që për dekada ka udhëhequr kryengritje në Turqi, është organizat terroriste. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka anuluar disa sanksione kundër Turqisë për shkak se një aeroplan ushtarak i Turqisë e kishte rrezuar një aeroplan ushtarak rus afër kufirit sirian në nëntor të vitit të 2015. Në dekretin e nënshkruar sot nga Vladimir Putin janë tërhequr sanksionet me të cilat kufizohej angazhimi punëtorëve turq dhe veprimi firmave turke që operonin në Rusi. Po ashtu, pjesërisht është ripërtrir marrëveshja për lëvizje shtetasve të dy vendeve, që ishte suspenduar pasi ishte rrëzuar aeroplani. Piloti rus kishte humbur jetën në këtë incident. Lideri i Republikës Çeçene në Rusi, Ramzan Kadirov, dje i ka ftuar liderët e Francës dhe të Gjermanisë ta vizitojnë rajonin e tij për të përcaktuar nëse janë të vërteta raportet për vrasjen dhe torturimin e homoseksualëve. Lideri Kadirov në mediat sociale i ka akuzuar liderët evropian se bazohen në informata të rrejshme nga raportet e medjave dhe se presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë të mirë së ardhur për vizitë në kërkim për të vërtetën. Disa media prej muajit prill kanë raportuar se homoseksualet në Çeçeni ishin vrarë dhe torturuar nga policia. Organizata Human Rights Watch ka konfirmuar shumë raste të paraqitur në media në raportin e publikuar më 26 maj. Pardje, pas takimit me presidentin Rusisë Vladimir Putin, presidenti Francës Emmanuel Macron tha se e ka shtruar çështjen e këtyre raporteve të Putini. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov tha dje se shqetësimet e tilla për abuzimet e homoseksualëve në Çeçeni nuk janë të bazuara në fakte. Ne nuk shohim asnjë fakt konkret, u tha Lavrov gazetarëve në Moskë dhe ka shtuar se nëse ka fakte, nëse ka mbiemra, atëherë përgjigja jon do të jetë konkrete. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.